algas nende elu Ateenas ja see oli hea algus. Polukarpusel polnud nurised oma kaasase käitumisega sõbralikkuse pärast, sest siin oli Kleon nii tusatsemine ja vallatus nagu ära võetud. Ja tuli otse kui teine inimene. Järgmisel päeval nad leidsid sobiva toa Apolloniuse võõraste majas, mis asus Rooma Agora läheduses. Pärast lõunal tegid nad pikema jalutuskäigu külastas mitmeid linna tähtsamaid vaatamisväärsusi, tutvudes nendega pealiskaudselt ja tõotades tulevikus esimest tutvust süvendada. Polukarpos oleks tahtnud ka kohe kristlaste kogudus ülevaate elukoha välja otsida, kuid Kleon arvas, et sellega on veel aega. Selle asemel läksid nad sauna valides paljude säärast asutiste hulgast esimese ette juhtuva. Et neil polnud kuhugi rutata, lamasid nad kaua igistamisruumis ja kümblesid tükka aega jahedas vees. Reisiväsimus liikmest välja uhetud ja keha õliga võitud sammusid nad siis õhtupoolikul tagasi võõrastemaa poole. Mõlema meel oli kerge, rahu asus polukarpose südamesse ja ta otsustas, et esialgne mure oli üleliigne. Kõik võis minna hästi, tema vasksepp Antippase poeg oli nüüd paigas, kuhu ihkasid varakate Rooma suurnikute võsud. Tema hakkas koos kõikide teiste teadmahimulistega hellase tarkust õppima, küllab see tuleb talle hiljem sõna tunnistades kasuks. Kuid kolmandal päeval tuli tüli. Juba esimese haavalgusega algas see, kui nad olid vaevalt unevoodilt tõusnud ja kitoone ülle tõmbasid. Tead sa, kuhu me täna läheme, et küsis Kleon süütult oma õlapanded kinnitades. Ei, sellest ei teanud polukarpos midagi, sest eelmisel õhtul nad olid heitnud sängi ilma, et oleksid midagi otsustanud. Dionysose teatrisse lausus Kleon, nagu oleks asi kindel. Mis sinna? Seal on praegu müsteeriumide ajal häid etendusi, ma rääkisin sellest õhtupoolikul Apolloniusega. Kuid sa tead, et nime tunnistad ei külasta teatrid, tühjad eelarvamused. Polukarpus tundis, kuidas ta süda kihvatas. Ei, ta ei tohtinud vihastada. Sellega ta ei võidaks midagi. Kleoni juures ei saanud isegi ema kurjaga kuigi kaugele, sest teda juhiti armastusega ja kannatusega. Kuidas kõlbab sellel, kes tunnistab nime minna paganate meeletusi vaatama, ütles ta. Pealegi on sul hästi teada, et su ema sellega kunagi ei nõustuks. Ema on Efesuses, ega tarvitse sellest teada. Temal on vanad vaated ja pole mõtet teda ilma aegu tülitada. Ka Johannes ei oleks sellega päri. Milleks tulime siis Ateenasse õppima, eks ole? Ja mis kantaks teatris ette? Puhast hellase kunsti, millest Strohvihos nii kaunilt oskas kõnelda. Meie raamatukogus olid kõik vanad näidendid olemas ning nende lugemine polnud kellelegi keelatud. Miks me ei või siis samu sõnu, mis me ei lugesime teiste poolt räägituna kuulda? Tal oli kõik hästi osavasti välja mõeldud, mõtles Polukarpos, nagu sofist oskas oma seisukohti kaitsta. Kui ma nüüd temaga vaidlema hakkan, jään ma muidugi alla. Ta tundis, kui abitud oli teise keerukate kõnede ees, sest tema ainsaks relvaks oli teadmine, mis oli issanda koguses lubatud ja lubamatu, kuid nähtavasti ei piisanud sellest Kleonile. Mis on usklikul uskmatu, kui ühist ütles ta? Kuid ometigi elavad nad samades linnades, joovad sama vett ja ostavad leiba samadelt pagaritelt. Kuid need ei toidu oma hinge ja sama toiduga. Paganad teenivad ebajumalaid, kuid issanda omad on õppinud õiget tõtt tundma. Ega ma ei lähe sinna oma hinge toitma. Ma lähen vaatama ja õppima. Seal pole meil midagi õppida. Nad mängivad täna Euripidest ja temal on palju mõistliku öelda. Miks sa sinna nii väga kipud? Jah, seda oli raske öelda. Kleonil oli nagu vaevatud ja murelik. Vaidlusega ei saanud ta kuigi kaugele, sest juba oli polukarpuse vastuväiteid otsa lõppemas, kuid Kleoni polnud ta siiski suutnud muuta. Ma olen sellest ikka mõelnud, ütles Kleon. Juba Efesus ma tundsin kiusatust teatrisse minna, kuid seal ma ei tahtnud seda teha ema pärast. Usu mind, polukarpus, sellest pole midagi halba. Meie lähme täna küll koos teatrisse, kuid nädala esimese päeva hommikul otsime üles nimetunnistajate kokku tulemise. Ma annan sulle oma lubaduse, et kui sina tuled täna minuga Dionysuse teatrisse, tulen mina sinuga esimesel nädalapäeval kokku tulemisele. Sa tuleksid ka muidu? Ei, muidu ma ei tule. Tahad sa Kristusele selja pöörata? Ei taha, aga kui sina minust ei hooli, siis ma ei hooli ka sinust. Ma poleks pidanud tema üldse vaidlema hakkama, mõttes polukarpus. Nüüd ta on mind juba kaitsele surunud. Kuid sellest hiljem emad Flaviinega juttu tuleb, ta ajab kõik muidugi minu süüks ja ütleb, et polukarpus minuga tulnud poleks midagi juhtunud. Ja Kleon oli antud tema hooleks. Hea ja ustav polukarpus valvab, et neile ei juhtuks Ateenas midagi. Tema on ju nii mõõdukas ja vaikne. Oleksin vähemalt keegile juurde ta läheks abi otsima. Kuid nüüd oli ta võõras linnas ja kedagi polnud teda abistamas. Miks sa teed tühjast asjast suure küsimuse, ütles Kleon halvustavalt. Ma tahan teatrisse minna, kuid sul on nägu ees, nagu oleksin ma saanud inimese tapjaks. Mis nad mängivad? Orkestist. Neil on küll kolm asja kavas, kuid ma olen ainult sellest huvitatud. Kui nad läheksid ainult orkestist vaatama, istuksid pisut aega seal ja tuleksid kohe etenduse lõppedes ära. Meie vaatame ainult orkestist. Hea küll, ma ei tahagi muud näha. Nüüd tulen tunnetan vooruslik ja hea, sest kas ta pole loobunud kahe näidendi vaatamisest, tema ise aga tundis oma järelandmise pärast hingepiina. See oli saatan, kes oli teda hukutanud selleks kokkuleppeks. Kõik aeg ta oli sosistanud, sa mine ka vaata. Aga nüüd polnud enam midagi parata. Juba ta oli oma nõusoleku andnud. Esimese nädalapäeva hommikul räägib ta kogus ülevaata ja küsib temalt nõu. Küllissand annab tal ise valgust, kuidas ta peab olema siin keset uskmatute abielurikkujate sugu. Ära muretse, Polukarpus, ütles Kleon. Küll sa näed, kui palju head ja hing ülendavad teidub isegi paganate teatris. Temal oli kerge suure meelsust eeselda, sest ta oli saanud, mis ta soovis. Ei puudunud palju, et ta oleks teisele üleolevalt õlale patsutanud. Hea ja usta, Polukarpus, kuid nii lihtsapeelne ja kergesti mõjutatav. Ent kui nad hiljem trepist alla läksid ja hommikuses päiksepaistes seised hakkas ta pahatuju pisut lahtuma. Siin Ateenas oli õhus midagi kirgast ja puhast, mis erines Efesos omast. Midagi, mis pani rinna kergemalt tõusma ja sundis pilku kõrgemale vaatama. Ka täna oli taevas kummaliselt sinine ja selges õhus paissid templite ja suurkodade äärjooned stiili puhtana ning kargena. Oli see ainult kujutlus või erines attika ehk tõesti früügi omast. Rooma agoraat ületades märkasid nad, et õlikaupmehed olid juba jõudnud oma kaubitsemist alustada, kuigi täna neil polnud palju ostjaid. Linn elas ikka veel peopäeva teleuses, kellelgi polnud aega igapäevaste askeldustele mõelda. Nad pöörsid paremale ja tulid kõndis agoraale, kus nad olid esimesed õhtud ringi vaadanud. Täna tundusid majade portaalid, sammastikud, kapiteelid olevat nagu puhtaks pestud ja kulda kastetud. Dionüüsuse teater asus Akropolisest lõuna pool. Juba esimesel päeval olid nad seda märganud ja kuigi nad ei osanud leida kõige otsemat teed, polnud neil vaja suunda küsimisega oma rumalust paljastada. Teatrist loode pool asus Asklepiose püha maala, kus kummardati tervestaja jumala imetegevat kuju, mille ülistamiseks oli püstitatud mitmeid pühendusi ja kingitusi. Ja too ehitis sellest hommikupool oli vist Perikles Odeon, meenutades oma telki jäljendava kujuga kunagist pärslaste sõjakäiku ja olles ümbrusega kummalises vastuolus. Olympuse Zeusi tempel Pentelikoni marmori koorevärviline pehmus ja tugevate toonide karjuv selgus. Kulla silmapimestav kiiskamine selges päikeses ning loendamatute ebajumalate kujud kõikjal, kuhu silm iial ulatus vaatama. Polnud ime, et Paulusel siin kõndides tuli kord nukrus hinge. Ta tundis seda ise ka praegu samadel kividel, mida apostli jalatallad olid puudutanud. Juba oli soolatud oliivide, kuumade vorstide, mesiküpsetiste ja veinimüütajad kohal, tungeldes oma kiiva kisaga õilsate ehitiste vahel. Ühes päikesega oli ka linn ärganud ning hingas ja häälitses täie kopsuga. Meil pole kuhugi rutatud, ütles Kleon, enne keskhommikut ei jõua nad Alkesteenini. Ta peatus vorstimüüjate juures, et sellest paar särisevat vorsti osta. Teisalt võttis ta peotee viigimarju. Neil polnud kaugele minna. Istudes siinsamas templitreppil hakkasid nad hommikueinet sööma. Niisugune elu mulle meeldib, ütles Kleon sõrmi rasvast puhtaks lakkudes. Ei mingeid peale surutud kombeid ega vastutust. Polukarpuse lausunud sõnagi. Ta mõttes Efesosest. Nüüd olid nad kõik ammu jalul. Hermione istus vist kudumistuas või oli ta marjaga linna läinud. Florinius, nüüd kui pole sind, ma pean vist temaga kõndima. Ja ta oli juba esimesel kohtamisel julgenud öelda, et tal olid kaunid silmad. Ju siis säärased olid Aleksandre kombed, et isegi nimetunnistajate noormehed julgesid nii otse kohe neitsiga rääkida. Praegu tuleks palju meelsamini istunud Efesoses aias, vesistu juures, kui Ateenast Zeusi templi treppil. Nüüd võiksime minema hakata, ütles Kleon. Ta oli nüüd vorstide viigimarjad ära söönud ja ootas, et Polukarpus koomad lõpetaks. Kuid mõeldes oli see söömise unustanud ja pidi nüüd viimased marjad kiiresti alla kugistama. Aeg on, ütles ta, sinu sõnade järgi tuleb Alkestis viimasena, aga ma ei taha hiljaks jääda. Polukarpus neelas viimase viigimarja alla ja tõusis end pingem. Teatrisse jõudes ei rahuldunud Kleon ülemiste pingiridadega, vaid rühkis edasi, kuni oli jõudnud otse lava ette. Oma istmelt võis Polukarpus näha pisut allpool Dionüüsuse kuju ja selle kõrval preistrite pinke. Nüüd ma istun pilkajate killas, mõtles ta, kuid kummalisel viisil polnud tal sellest hingepiina. Ta istus oma kohal, nagu oleks ta siin igapäevane külaline. Nii tuimaks oli ta südametunnistus juba jõudnud minna paari päevaga, et ta võis seguneda paganatega, nagu oleks seda igapäevane komme. Kleon kutsus käeviipe olivimüütaja kohale ja ostis sellelt rahma ees soolatud puuvilja. Ta küürutas sõnatult oma kohal, näris oliive ja sülitas enda kivid enda ette maha. Teati istmeead tõusid enda ümber üles nagu järsakud vaagnaküljed, millel kubises inimesi nagu kärbseid mee kausil. Praegu oli näidendi vaheaeg. Müütajad panid paika, kus asja õlsete sõnameistrite surematud värsid olid kajanud, oma hõigetega kõmama. Kimeda kriiskamisega pakkusid nad suupisteid ja karastavaid jooke. Kuulajaskond arutas valjusti juba nähtud ettekandeid. Otse nende selja taga käsitleti poliitilisi küsimusi ja paar kordi nimetati ka Domitianuse jumalikku isikut. Polukarpus ehmus kuuldes, kui avameelselt siin julgeti Rooma poliitikat arvustada. Ateena ei karda ennast isegi keisritest kõrgemale panna, mõtles ta. Kui palju aastaid oli sellest möödunud, kui Nero siinsamas teatris oma kannelt mängis ja luuletusi deklameeris, ise kartus ja väristusega poodnikute ja veinimüüjate eesliajate kätte plaginat oodates. Kaugel polnud siit ka tempel, mille ehitust oli alustanud Augustinius enda käsul, kuigi see ikka veel pooleldi seisis. Isegi kui võimukandjad võisid Ateena mõõgateraga vallutada, kartsid nad selle vaimu ja võbisesid ta arvustuste ees. Domitianus oli enda aga hiljuti avalikult jumalaks kuulutanud ning enda kummardamiseks lasnud Rooma templi ehitada. Kapitooliumis seisis ta kuju Minerva omaga kõrvuti. Tühine kehkempüks, ütles ateenlane tema seljada keisrist kõneldes. Tea, kuidas nad teda nii kaua sallivad. Ta heitis pilgu hetkeks üle õla ja nägi, et kõneleja oli tüseva patmees, kes istus hooletult marmoristmel. Kuid nüüd oli aeg nii kaugel, et etendus pidi jätkuma. Polukarpus katsus meenutada, mis ta Alkestisest mäletas, kuid seda polnud palju. Koor oli asunud juba oma kohale, siis tuli Apollon lavale, ta tohutu vibu ja noolekin preetsid, kellega oli tegemist, ta hakkas valjuhäälega rääkima, kaevates, et peab lahkuma oma sõbra Admetose kojast. Varsti selgus, et ta naine Alkestis lamas surivoodil, surm ise ilmus ka lavale ja Apollon vaidles temaga tükk aega hingevaaku ja saatuse pärast, kuni jumal lahkus ja elu lõpetaja võidukalt majja astus. Koor hakkas laulma oma leinaist laulu. Päike tõusis kõrgemale ja ta kiired põikasid längus odatena avali teatri sõõri. Polukarpus igistas ja vallandas oma kitooni õlapandla. Näidend ei suutnud teda kaasa kiskuda, sest traagilistel sõnadel puudus tunnet ehtsus ja nad kõlasid õõnsalt. Mis Kleon selles nägi, et ta istus nii süvenenult? Muu osa kuulaskonnast oli hoopis jahedam. Istuses pingiridadel jarasid inimesed oliive, viigimarri ja kodust kaasa toodud toitu. Kuulates Euripiidese surematuid sõnu. Arsihuulos, Sofokles, Aristofanes olid nende vastu üle sajandite vahema hüüdnud, kui nemad istusid ikka külmalt ja liigutamatult. Partenon vahtis neid oma kõrgest üksindustest. Ajastud seisid nende ümber ja valvasid. Nemad aga polnud sellest teadlikud, järasid oma liive ja sõid sibulat ning leiba. Oh päike, oh särav kaunis päike ja selges taevas rännul valged pilved. See pidi olema vist kuninganna Alkestis ise, kes nüüd oma poega Eumeeliost kätt pidi talutades ja Admetose õlale najale toetudes paleetrepil oli ilmunud. Ta rääkis selge traagilise häälega. Rooma kombed on jõudnud ka siia ning naised mängivad tragöödias kaasa mõttes Polukarpos meenutades strohvihose loenguid hellase kirjandusest. Vanasti mängisid poisid naiste osi. Kuid ta ei saanud lahti lavalt kostva hääle võlust, see oli nii selge, et igas sosistus oli kuulda kogu teatris. Alla surutud tunded pulvitsesid ta sõnust, sundides ka viimseid pingiread surm vaikseks. Ma näen tumedat järve paati kalda ääres ja kaaronit, kes hoides kaksikaeru hüüab, Alkestis tule, miks sa ootad sa, sa teed mul viivitust, kas sa ei kuule teda, kuula, ta on kuri. Esmakordselt etenduse kestel oli teatris tunda suure traagika varju. Suupistete müütajad seisid tummalt nagu sambad oma kohtadel. Pealt kuulajate suud ei jahvatanud enam, oliive suhu toppivad käed seisatasid poolel teel ja kukkusid alla. Igaüks kuulas põnevalt. See on Corinna, sosistas Kleon. Kas ta pole võrratu? Isegi näitlejanna nimi oli tal teada, mõtles Polukarpus. Kust oli Kleon selle välja uurinud? Apollonius pidas talle vist eile õhtul põhjaliku loengu Ateena teatrilust ja põgusast nägemisest oli jätkunud, et Corinnat võrratuks nimetada. Kuid näitlejanna kandis nagu teisedki maski. Ta pala oli selle varjus ja teda ei saanud muu kui hääle järgi ülistada. Milline kuju, milline hääl, ütles Kleon, istudes marmorpingi serval nägu pingul silmis suur imetlus. Nüüd hakkas lavale arenev sündmus ka Polukarpust huvitama. Seal, et kus surma ja kannatuse suur traagika, Euripiidese pidulikkude sõnade saatel, Alkestis heitis hinge, Admetus kuulutas õõnsa paatusega oma leina, sajatades oma vana isa, kes elas edasi, kui surm viis noored ära. Ta lein lainetas üle lava ja kuulajaskonna, kuid siis tuli Herkules ja tõi Alkestise surmast tagasi ellu. Näidend lõppes kiiduavalduste tormis, isegi meloniseemned järavad ülemised pingiread võtsid sellest käratsevalt osa. Ta ei tundnud teda, sosistas Kleon, ainult ta maski tundis ta, kuid niipea kui surm paljastas Alkestis õige palge, ei tundnud Admetus teda enam, kogu elu elas ta tema kõrval, kuid siiski ei tundnud ta teda. Seda osa näidendist polnud Polukarpus üldse märganud. kuid Kleon oli seda tähelepanelikumalt jälginud kui ta ise. Temale olid Euripiidese sõnad meenutanud eluvõitu surma üle. Isegi paganlikul traagikul oli aimus, et peab tulema keegi, kes võidab surma ja põrgu väravad. Siin ta oli lasknud Herkulesel teha imeteo, mis kuulus Kristusele, sest et ta ei tundnud surmavõitjat, kuigi ta aimas, et ta peaks tulema. Kuid mis oli Herkulesel ühis surmavõitva imega? Näidendi alguses oli ta töllerdanud alles joobununa laval, silmad kissis mürdipärg juustel viltu ja veidi hiljem tuli ta tagasi vabastatud alkestisega. Hakkame minema, ütles ta ja tõusis. Ma ei tule veel koju, vastas Kleon. Miks? Ma pean teda nägema. Keda? Korinnat? Korinnat? Ja teda. Polukarpos tunnis, kuidas ta südamal korraka külmaks tõmbus. Nüüd oli tulnud see, mida ta kartis. Kui ta nüüd läheb, siis polnud enam tema tagasi hoidmist. Ja tema Polukarpos oli selle eest vastutav. Ära naljata. Ma ei naljata, ma pean teda tõesti nägema, ütles Kleon. Ta nägu oli nüüd hädine ja vaevatud, nagu peaks ta iga hetk nutma puhkema. Oleks ta rääkinud kangelt ja hoolimatult. Polukarpos oleks tundnud ennast paremini, kuid nüüd ta teadis, et ta rääkis asjata. Kleon ei suudaks ta enam tagasi hoida. Aga ta pole parem kui tavaline hetäär, ütles ta. Kuidas võid sa joosta säärase järel? Sa ei tea temast midagi, aga juba sa hüüetada hetääriks. Ega ta muidu poleks laval. Mis see tähendab? Aspasia oli ka hetäär, aga igaüks otsis tema seltsi. Ära tulema väidetega, need ei maksa midagi. Mul pole midagi väita, ma tahan teda ainult näha, ta õiget nägu ilma maskita. See on saatana kiusatus, ütles Polukarpos. Issand on käskinud kõik kiusatused ära võita. Ära jutlusta, Polukarpos. Ma tulen sinuga kaasa, ütles ta viimases ahastuses. Kui sa tuled, ma löön sind. Ma olen kaotanud, mõtles ta. Nemad andsid ta minu hooleks, kuid minust pole tema hoidet. See oli üldse meeletus, et ma tulin Ateenasse. Kunagi ma poleks pidanud Kleoni juttudele järele andma. Kleon on mu kasument, sosistas ta. Jeesus Kristuse nimel, ma vannutan sind, ära mine. Ta liikmed vabisesid, ta higi pärlendas otsmikul. Ma tean temaga ainult rääkida, vastas Kleon. Ta kiskus oma kitooni hõlmapulu karpuse käest valla. Hüpatus üle istmere jooksis ta põik üle lavaesise ja kadus maja taha. Polukarpus vahtis talle järele oskamata midagi öelda. Kas su sõber jättis su maha, küsis keegi otseda selja taga. Pöördudes nägi ta Pilostraatust enda ees. Ma ei saanud parata, kuulsin kõik pealt, ütles ta vaikselt. Kuid sina ära muretse, ta tuleb varsti tagasi. Nad kõik tulevad tagasi, sest Korinnast on raske jagu saada. Temal on iga päev rohkem mehi ja noorukeid kannul, kui täna on teatripõrhandal oliivikive. Ja kui Polukarpus ikka veel nõutult lava poole vaatas, lisas ta. Tule lähme kuhugi, kus saab korraliku sütel küpsetatud früügi lambaliha. Hea lõunasöök kulub meile mõlemale praegu hädasti ära ja pärast seda tunned ennast palju paremini. Teater oli nüüd peaaegu tühi. Paljad istmerjad vastu taevast, pingivahed reostatud puuviljasüdametega ja papüüruskaltsudega näis see nagu muudetuna, kuigi Euripiidese suurematud sõnad tundusid veel hõljuvad tõhus. Kuid kuulaskand oli nüüd vist juba ammu unustanud. Filastraatus võttis Polukarpuse käsivarast kinni ja juhtis ta väljapääsu poole. Ma tean söögipoodi, kus saab säärast lambaküpsetist, mis saab jumalat nutma, ütles ta. See asub otse Pireuse värava kõrval ja selle omanik on früüglane. Alles tänaval hakkas ta nälga tundma. Nüüd mõtles ka tema sütel küpsetatud lambast.